რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესულ და მთქონოს მე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დიდით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. და ბარემ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს 16 ივლისია, 4 შაბათი. ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ ახლა მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
ფეროსი კიცმარიშვილის ცხედარი გარდაცვალების ადგილიდან ექსპერტიზაზე გადაიყვანეს. გუშინ საღამოს მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. განცხადებაში ნათქვამია, გვამს თავის არეში აღენიშნებოდა სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობა, ასევე აღმოჩენილი იქნა მისი კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღიცო. პროკურატურა აცხადებს, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური გამოძიება, შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, პარალელურ რეჟიმში დაინიშნა ექსპერტიზები, იკითხებიან მოწმეები და სხვა. პროკურატურის განცხადებით განიხილება როგორც თვითმკვლელობის, ასევე მკვლელობის და სხვა შესაძლო ვერსიები. ასევე მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სიკვდილის ადგილზე ეროსი კიცმარიშვილის სახელზე გუშინ დარეგისტრირებული იარაღი აღმოჩნდა. ესენი ამბობენ, რომ სწორედ ამ იარაღიდან არის სავარაუდოდ გასროლა მომხდარი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახს და მის ახლობლებს უსამძიმრებს. მარგველაშვილმა ბათუმში ელისო ბოლქვაძის კონცერტის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აუცილებელია სწრაფად მოხდეს ტრაგიკული ფაქტის გამოძიება. მან თქვა, ბუნებრივია ამ საზარეო მკვლელობას პასუხი უნდა გაეცესო. ეროსი კიცმარიშვილის სიკვდილის მიზეზებზე საუბრისას იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ყველას წინასწარი სპეკულაციებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. მან ჟურნალისტებთან გააკეთა კომენტარი და თქვა, ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება, რაც ადამიანს შეიძლება დაემართოს, თუ კი ეს არის თვითმკვლელობა, როგორც ამას ამბობენ. ყველა დაინტერესებულია ჭეშმარიტება დადგინდეს. მიზეზებთან დაკავშირებით აქედან გამომდინარე ზომიერება არ გვაწმენდა ყველას, როდესაც გარდაცვლილი ადამიანის სიკვდილის მიზეზების დადგენასთან გვაქვს საქმე, დასწინა თეა წულუკიანმა. ისრაელელი სამოქალაქო პირი ამსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნაზრული ჭურვის აფეთქებას. ეს პირველი ისრაელელია, რომელიც დაიღუპა პალესტინელებთან შეტაკებების ერთი კვირის განმავლობაში. ისრაელის არმიის ცნობით 18 წლის ხალხშარის კაცებისთვის სურსათი მიჰქონდა ერეზის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე, როცა ნაღმსამ ტყორცნის ჭურვი მოხვდა. მოკლე ხნით ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ 15 ივლისს ისრაელმა განაახლა ღაზაში საჰაერო იერიშები, მას მერე რაც პალესტინელმა მეამბოხეებმა განაგრძეს ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვება. ბოლოხანებში ღაზაში ვითარების გამწვავების შემდეგ ისრაელის საჰაერო იერიშების შედეგად დაიღუპა 190-ზე მეტი პალესტინელი და დაიჭრა 1400. პალესტინელმა მოიერიშებმა ისრაელის მიმართულებით 1100 მეტი რაკეტა გაისროლეს. ბრაზილიის ქალაქ ფორტალეზაში გაიხსნა ბრიქსის ქვეყნების, ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამიტი. შეხვედრის პირველ დღესვე გამოცხადდა, რომ იქმნება განვითარების ბანკი და სარეზერვო ფონდი $100 მილიარდის მოცულობით. ეს სტრუქტურები მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ერთგვარ ანალოგებადაა ჩაფიქრებული. ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა განაცხადა, რომ ბანკი დაფუძნდება შანხაიში და მისი პირველი პრეზიდენტი ინდოელი იქნება. უკრაინა რუსეთს აკისრებს პასუხისგებლობას საჰაერო დარტყმაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიწირა სულ ცოტა 4 ადამიანი და დაჭრა კიდევ რამდენიმე. თავის მხრივ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები კიევსა დანაშაულებენ დაბომბვაში, რომელმაც ქალაქ სნიჟნეში 15 ივლისს საცხოვრებელი სახლი დაანგრია. თუმცა უკრაინის არმიის ცნობით მის თვითმფრინავებს არ უფრენიათ მას შემდეგ, რაც წინა დღეს ჩამოაგდეს უკრაინის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი. უკრაინელი ოფიციალური პირების განცხადებით, მათ აქვთ მტკიცებულება, რომ რაკეტა, რომელმაც AN-26 ტიპის თვითმფრინავი ჩამოაგდო რუსეთის ტერიტორიიდან იყო გასროლილი. უკრაინელი სამხედროების განცხადებით, მათ გადაარჩინეს ჩამოგდებული თვითმფრინავის ეკიპაჟის 4 წევრი, ხოლო 2 წევრი სეპარატისტების ხელშია. უცნობი რჩება ეკიპაჟის 2 წევრის ბედი. ევროკავშირის ლიდერები იმსჯელებენ უკრაინაში მოქმედების გამო რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დაწესების შესაძლებლობაზე. ეს დღეს მოხდება. ესაა შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გაგაცნობთ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციას. ამ წუთებში მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის ხდომა იწყება. ერთ საათში დაახლოებით სასტუმრო ჰოლიდეი ინში საქართველოს სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსის საჯარო განხილვა ჩატარდება. ეს მეორე ასეთი ღონისძიება ამ განხილვას ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხელ ჯანელიძემ გახსნის. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სოფლის მეურნეობის აკადემია და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ერთობლივ ღიაკრებას ჩაატარებენ. ეს ღიაკრება მიეძღვნება საქართველოს მოსახლეობის კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის და სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემებს. დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომა არის დაგეგმილი 12 საათზე. სავარაუდოდ კულტურის სამინისტროში, კულტურის სამინისტროსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. დღეს პირველისთვის მთავრობის კანცელარიასთან აქცია არის დაგეგმილი. აქციას რეფორმატორების ახალგაზრდული ორგანიზაცია ატარებს და ლოზუნგია „მატყუარა ხელისუფლება“. მისი ედავებია ხელისუფლებას შეუსრულებელი დაპირებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც საგურამოში ილია ჭავჭავაძის ძეგლის აღდგენა უნდა მომხდარიყო, მათი ინფორმაციით. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის მუზეუმში გამოფენის გახსნა და ფილმის ჩვენება ჩატარდება. დაკარგული ისტორია მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ, ასეთია ფილმის სათაური. გაეროს სახლში გაეროს მოსახლეობის ფონდი თემაზე დაბერება საქართველოში თხზულებათა კონკურსის გამარჯვებულებს დააჯილდოებს და ბოლოს ფრონტლაინის სადისკუსიო კლუბში თბილისში უსახლკარობის პრობლემასთან დაკავშირებით საჯარო დისკუსია ჩატარდება. მასში მონაწილეობას საკანონმდებლო აღმასრულებელი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიღებენ.
ახალიანობები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ და მანვე გადაავლოთ ვალი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხას. ახლა საქართველოში 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება სულ მალე და მოდით გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ, რომლის შესახებაც დაახლოებით 53 წუთის განმავლობაში მე ჩემს კოლეგებთან, ჩვენს სტუმართან ერთად გესაუბრებით. დავიწყებ გადაცემის დასკვნითი ნაწილიდან. ნიკომაც გითხრა ანონსებში, რომ დღეს ფრონტლაინში იგეგმება საჯარო დისკუსია თემაზე თბილისში მცხოვრები უსახლკაროების მდგომარეობის შესახებ, სადაც წამების მცხოვრებთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგება ეს დისკუსია და სადაც იმსჯელებენ პირველადი გამოკვლევის შედეგებზე მთავრობის მიერ მოსკოვის პროსპექტზე გახსნილ კარავში მცხოვრები პირებისა და სხვადასხვა ობიექტებში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების უფლებრივი მდგომარეობის, ასევე სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის თაობაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ანი ჭიღვარია. სწორედ ის შეაფასებს და შეაჯამებს გამოკვლევის შედეგებს ჩვენს ეთერში. მანამდე კი, სანამ სტუმარი შემოგვიერთება სტუდიაში, ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლებს. მოდით ბარემ აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება, ჩაერთოთ დიალოგში, საუბარში, დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მთავარია თქვენ დარეკოთ ნომერზე 2988327. ახლა საქართველოში 9 საათი და 8 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით უკრაინის შესახებ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს რუსეთი უკრაინელი სეპარატისტებისათვის სამხედრო დახმარებაში და მტკიცებულებების სახით ახალი სამხილი წარმოადგინეს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე გააფთრებული ბრძოლების ფონზე ეუთომ გამოთქვა მზადყოფნა უპილოტო თვითმფრინავები გამოიყენოს რუსეთ-უკრაინის საზღვრის მონიტორინგისთვის. რუსეთი კი, რომელიც კვლავ უარყოფს სეპარატისტების პირდაპირ სამხედრო დახმარებას, უკრაინას მოუწოდებს განაახლოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს თემას.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ვერ მოიპოვა ვერავითარი მონაცემები, რომ რუსეთმა შეამცირა სამხედრო დახმარება სეპარატისტებისადმი. სამაგიეროდ ვაშინგტონს უხვად მოეპოვება საპირისპირო ფაქტები, რომ საზღვრისპირა ტერიტორიებიდან გაყვანის ნაცვლად ტექნიკისა და შეიარაღების ნაწილი მოსკოვმა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს გადასცა, რომლებიც ასევე რუსეთის დახმარებითა და დაფინანსებით იოლად ახერხებენ უკრაინაში თავისუფლად შესვლას. ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 14 ივლისს გავრცელებულ ინფორმაციაში, რასაც ნატოს სარდლობაც ადასტურებს. ალიანსის შტაბ-ბინის თანახმად, რუსეთს სამხედრო ძალების რაოდენობა სულ მცირე 1000 ჯარისკაცით გაუზრდია უკრაინის საზღვართან, სადაც მოსკოვს ამჟამად დაახლოებით 12000 ჯარისკაცი უნდა ჰყავდეს. ძალთამგვარ კონცენტრაციას კი ნატო ესკალაციისაკენ მიმართულ ნაბიჯს უწოდებს. საკუთარი მტკიცებულებები მოეპოვება კიევსაც. უკრაინის არმიის წინააღმდეგ მიმდინარე ბევრ საბრძოლო ოპერაციაში მონაწილეობას პროფესიონალი რუსი ოფიცრები ღებულობენ, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 14 ივლისს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის დასრულების შემდეგ.
Украинის სახელმწიფო საზღვართან მომხდარი ყველა ინციდენტი, უკლებლივ ყველა გამონაკლისის გარდა, გამოწეულია იმით, რომ ჩვენ მათ ყელში უწვდით. ყველგან, სადაც ისინი უწინ თავისუფლად მოქმედებდნენ და კვეთდნენ საზღვარს და სადაც კლავინდებურად ვხედავთ მათი რაზმების გადაადგილებას, გზას ვუჭრით და არტილერიისა და ავიაციის საშუალებით ვანადგურებთ მათ.
თუმცა უკრაინის პრეზიდენტის ამ განცხადების მიუხედავად, სეპარატისტებისაგან, რომლებსაც რუსეთის დახმარებით შეიარაღებაში აქვთ საარტილერიო და ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები, მძიმე დანაკარგებს კვლავ განიცდის უკრაინის არმია. 14 ივლისს რაკეტის მოხვედრის შედეგად ჩამოვარდა უკრაინის კუთვნილი ან 26 ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი. უკრაინას ეჭვი აქვს, რომ თვითმფრინავი, რომელიც 6500 მეტრის სიმაღლეზე მიფრინავდა, სავარაუდოდ რუსეთის ტერიტორიიდან მძლავრი საზენიტო სარაკეტო დანადგარით გაანადგურეს. სეპარატისტები კი აცხადებენ, რომ თვითმფრინავი სწორედ მათი ჩამოგდებულია. ჯერჯერობით გევი არ ავცილებს ცნობას, თუ რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა ჩამოგდებულ თვითმფრინავში. თუმცა სააგენტო ფრანს პრესის თანახმად, თვითმფრინავის ნამსხვრევების გარდა კატასტროფის ადგილზე მიმოფანტული იყო ადამიანის სხეულის ნაწილებიც. სეპარატისტები უცხებიან, რომ გადარჩენილი მფრინავები დაატყვევეს და შემდეგ დაკითხვაზე გადაიყვანეს. ამ ფონზე კი რუსეთი აცხადებს, რომ ნებას დართავს, ეუთოს მისიას და აკვირდნენ საზღვარზე არსებულ საკონტროლო პუნქტებს. ეუთოს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყნის შვეიცარიის პრეზიდენტ დიდიერ ბურკჰალტერთან სატელეფონო საუბრის დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ცეცხლის შეწყვეტის განახლების მოწოდებით გამოვიდა. რუსეთის მსგავსად ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას მხარს უჭერენ საფრანგეთის, გერმანიისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებმაც 14 ივლისს ერთმანეთში სატელეფონო კონსულტაციები გამართეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ეუთოს მისია მზად არის გამოიყენოს უპილოტო ავიაცია, რათა თავიდან იქნას აცილებული რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე იარაღისა და მებრძოლების უკანონო გადაადგილება.
თქვენ კობალიკლიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9 საათი და 12 წუთია. საქართველოში ერთი ანონსის შემდეგ ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდება სტუდიაში.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
9:13 წუთი სრულდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ნინო თარხნიშვილი და ახლა ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა სტუდიაში. მიხვდებოდით ალბათ ეკონომიკური სიახლებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ბოლო კვირის განმავლობაში ოქროზე ფასმა საგრძნობლად მოიმატა, ძვირფას ლითონზე ფასის ზრდა გამოიწვია პორტუგალიაში განვითარებულმა მოვლენებმა. კერძოდ ირლანდიის შემდეგ პორტუგალია მეორე ქვეყანაა, რომელმაც დაასრულა ევროკავშირისა და სავალუტო ფონდის ანტიკრიზისული პროგრამა. ახლა მთავრობა გეგმავს დაიწყოს სახელმწიფო ობლიგაციების გაყიდვები ბირჟებზე, თუმცა ქვეყანაში საბანკო სისტემებში კვლავ ხარვეზებია. პორტუგალიის ზოგიერთმა მსხვილმა ბანკმა შეწყვიტა მოკლევადიან ფასიან ქაღალდებით გადახდა. ამ ფაქტმა კი შესაბამისი რეაქცია გამოიწვია ინვესტორების მხრიდან და თავისი აქტივების დასაცავად მათ დაიწყეს ოქროში კაპიტალის გადატანა, რამაც ბირჟაზე გამოიწვია ოქროს ფასის მკვეთრი მატება და ამჟამად იგი მიუახლოვდა მარტის მაქსიმუმს 1329 ნიშნულს. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ევროკავშირის დაფინანსებით ფოთის მუნიციპალიტეტში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის 7 ახალ საცხოვრებულ корпус აშენებს. მშენებლობაში 280 ანუ მშენებლობის შედეგად 280 იძულებით გადაადგილებული ოჯახი მიიღებს ბინას. თბილისის საკრებულოში უკანონო ჩამორთმეული ქონებისა და ბიზნესის საკითხების შემსწავლელი დროებითი კომისიის შექმნის საკითხზე მსჯელობას იწყებენ. შესაბამისი ინიციატივა საკრებულოს წინაშე პოლიტიკური გაერთიანება ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წევრმა დააყენა.
დიდი მადლობა ნინოეს, ნინო ევგენიძე, გახდათ მან ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა, რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება ის ეთერში და ამჯერად ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს და მისი მიმოხილვის თემა ამჯერად იქნება აჭარის ტურისტული სეზონი. ახლა სულ რამდენიმე წამში სრულდება 9 საათი და 15 წუთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნიკო ნერგაძემ კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები მოკლედ.
კიცმარიშვილის ცხედარი გარდაცვალების ადგილიდან ექსპერტიზაზე გუშინ საღამოს გადაიყვანეს. პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება გუშინვე საღამოს, ასევე სადაც ნათქვამია, რომ განიხილება როგორც თვითმკვლელობის, ასევე მკვლელობის და სხვა შესაძლო ვერსიები. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით სიკვდილის ადგილზე ეროსი კიცმარიშვილის სახელზე გუშინ დარეგისტრირებული იარაღი აღმოჩნდა. მათი ცნობით, სავარაუდოდ სწორედ ამ იარაღიდან არის მომხდარი გასროლა. ისრაელელი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნასროლი ჭურმის აფეთქებას. ეს პირველი ისრაელელია, რომელიც დაიღუპა პალესტინელებთან შეტაკებების ერთი კვირის განმავლობაში. ბრაზილიის ქალაქ ფორტალეზაში გაიხსნა ბრიქსის ქვეყნების, ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამიტი. შეხვედრის პირველ დღეს გამოცხადა, რომ იქმნება განვითარების ბანკი და სარეზერვო ფონდი $100 მილიარდის მოცულობით. უკრაინა რუსეთს აკისრებს პასუხისმგებლობას საჰაერო დარტყმაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიწირა უცოდა 4 ადამიანი და დაჭრა კიდევ რამდენიმე.
ახალი ამბები მოკლედ ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 16 წუთია საქართველოში და ნინო ევგენიძე გვიბრუნდება მიკროფონთან ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. აჭარის ტურისტული სეზონი, ასეთი არის მისი მიმოხილვის თემა და კიდევ ერთხელ მივესალმები ნინოს.
მოგესალმებით. მაისიდან მოგეხსენებათ, საქართველოში ზაფხულის ტურისტული სეზონი უკვე გახსნილად გამოცხადდა. ზაფხულის სეზონის მთავარი მოთამაშე, როგორც ცნობილია, აჭარის რეგიონია, სადაც საქართველოს ზღვისპირეთის ყველაზე მეტი კურორტი და ტურისტული ინფრასტრუქტურაა განთავსებული. რამდენიმე წლის წინ აჭარაში ჩამოსულ ტურისტთა გეოგრაფია ძირითადად მეზობელი ქვეყნებით, სომხეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი ამოიწურებოდა, თუმცა გეოგრაფიამ თანდათან დაიწყო გაფართოვება და დღეს უკვე საქართველო პოლონეთის მთავარ ტურისტულ სამიზნე ქვეყნებს შორის მერვე ადგილზე გავიდა. წელს კი განსაკუთრებით შეინიშნება უკრაინელი და რუსი ტურისტების რაოდენობის ზრდა. აჭარის ტურიზმის სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია ამ ბაზრების შემდგომ ათვისებას და მათ გაფართოვებას გულისხმობს. კერძოდ 2014 წელს აჭარის მთავრობის მარკეტინგული კამპანიების სამიზნე ქვეყნები ყაზახეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსი, თურქეთი, ისრაელი, პოლონეთი და ლიტვა გახდა. ასევე ტურიზმის განვითარების მთავარი სტრატეგია ხარისხიანი საწოლი ადგილების რაოდენობის ზრდასაც გულისხმობს და გათვალისწინებულია. დღეს არსებული სტატისტიკით აჭარაში დღეს 252 სასტუმროა, სადაც ოთახების რაოდენობა 4495 გახლავთ, საწოლი ადგილების რაოდენობა კი 10440-ია, რაც ნიშნავს, რომ აჭარის სასტუმროები ერთდროულად 10440 სტუმარზე მეც ვერ მასპინძლობენ. ცხადია, ცალკე თემა არაოფიციალური სექტორი, სადაც დამსვენებელთა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი ისვენებს, თუმცა უცხოელ ტურისტზე ორიენტირებისათვის ხარისხიანი საწოლების რაოდენობის ზრდა მართლაც აუცილებელია. აჭარის ტურიზმის სამსახურის სტრატეგია 2015-16 წლებისთვის სტუმრო ოთახების რაოდენობის 2460-ით გაზრდას ითვალისწინებს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობის 4900-ით ზრდას გულისხმობს, რაც არსებული რაოდენობის 50%-ით ზრდას ნიშნავს 2 წელიწადში. ამისთვის კი ცხადია, აუცილებელია ინვესტიციები ტურიზმის სექტორში. ბოლო წლების სტატისტიკა ამ ტიპის ინვესტიციების არათანმიმდევრულ ზრდაზე მიგვანიშნებს. ბოლო 5 წლის მანძილზე ყველაზე დიდი კერძო ინვესტიცია ტურიზმის სფეროში 2013 წელს არის განხორციელდა, ასევე საკმაოდ დიდი თანხები იქნა ჩადებული ბიზნესში 2009 წელს. კერძოდ აჭარაში კერძო პირდაპირ ინვესტიციები ტურიზმის სექტორში წლების მიხედვით ასე გამოიყურება: 2009 წელი $68 მილიონი, 2010 წელი $45 მილიონი, 2011 წელს $56 მილიონი, 2012 წელს $59 მილიონი და როგორც აღნიშნე 2013 წელს ყველაზე დიდი მაჩვენებელი $78 მილიონი გახდათ. ეს მოცულობა აქვე საინტერესოა, რომ ტურიზმის სფეროს ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი კაზინოების ბიზნესი, რომელიც აჭარაში ტურისტების მოზიდვაში და ადგილობრივი ბიუჯეტის შევსებაში საერთოდ მოგზალებულ როლს თამაშობს. ამჟამად აჭარაში 6 კაზინო ფუნქციონირებს და 2017 წლისთვის კიდევ 8 ახალი კაზინოს ამოქმედება იგეგმება. 2013-ის აჭარაში არსებულ კაზინოებში 230,000 ვიზიტორის სტუმრობა დაფიქსირდა. 2013 წელს მხოლოდ სათამაშო აპარატების მოსაკრებლების სახით ბათუმის ბიუჯეტში 3 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა, სათამაშო მაგიდებიდან კი 4 მილიონ ლარზე მეტი. როგორც აჭარის ტურიზმის სამსახურის სტრატეგიაში აღნიშნული, ზღვის გარდა დღეისთვის კაზინო არის სასტუმრო ბიზნესის განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მოგვიანი კომპონენტი, ასევე ტურიზმის ინდუსტრიაში ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალაც.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა აჭარის ტურისტული სეზონი, ასეთი იყო მისი მიმოხილვის თემა, 9:20 წუთი შესრულდა საქართველოში და ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის პრივატ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახალ კონსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ჩვენს არაერთ თანაწამყვანთან ერთად. მოდით პარემე აქვე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართს www.radiotavisupleba.ge. შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს დღეს ნებისმიერ მონაკვეთში, რა თქმა უნდა მოისმინოთ როგორც პირდაპირ ეთერი, ასევე წაიკითხოთ ტექსტები, არც მოისმინოთ სიუჟეტი. ასევე ნახოთ ისეთი მასალა, დაათვალიეროთ ისეთი ინფორმაცია, რომელსაც რადიოში გასაგები მიზეზების გამო ვერ ვნახავთ და ვერ დავათვალიერებთ, იმიტომ რომ ეს გახლავთ როგორც ფოტო ალბომები, ეს გახლავთ ასევე ვიდეო სიუჟეტები, ტელეგადაცემები. ასე რომ ეწვიეთ ჩვენ საიტს radiotavisupleba.ge. დარწმუნებული ვარ, არინანებ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გადააწყდებით და ნახავთ იქ. ბარემ აქვე მოდით გეტყვით ჩვენი რამდენიმე გადაცემის შესახებაც. ერთ-ერთი არის გენდერული ამბები, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენს ეთერში FM 107.4-ზე პირველი საათიდან 2 საათამდე და კიდევ ერთი გადაცემა, რომელიც 5-დან 6 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ და შემდეგ უკვე თუ ვერ მოახერხებთ რადიოში მოსმენას ჩვენთან საიტზე ნახოთ, ეს გახლავთ თავისუფლების 1 საათი, რომელსაც გოგი გვახარია უძღვება. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს FM 107.4-ზე. გამიგრძელ და მოკლედ სიტყვა და ახლა დავით გონზოჩი ხლაძეს უნდა დავუთმო სიტყვაც და მიკროფონიც. მოგესალმები გონზო.
დილამშვიდობის. დავიწყოთ ქართული ინტერნეტის ამბებით. უბრალოდ თემთ რომელიც გუშინ საინტერესო იყო, ნეჩრო მოგედავნაბინა თვალი, რა თქმა უნდა. არ შევახება მე ეროსი კიცმარიშვილის გადაცემებს, ამას იმიტომ რომ ეს დიდ დროს ეს დავუთმობენ და რა თქმა უნდა ეს თემა იყო ინტერნეტში აქტუალური და ბევრი წერდა ამ შესახებ თავისას. სხვა კუთხით
ვისაუბრებ
უფრო. დინამოს ფანშოპი გაიხსნა თბილისში, ეს არის პირველი ფანშოპი საერთოდ საქართველოში გაიხსნა. შესაბამისად, ბევრი ადამიანიც ელოდა, თქო შეიძლება დიდად არეულდა, თუმცა როცა გაიგო რომ გაიხსნა, აღმოჩნდა რომ ამას ველოდით თელ ჩვენ ცხოვრობს განმავლობაში. მე თვითონ დღეს დინამოს თამაშია და ფანშოპის გახსნაც ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო ალბათ, იმიტომ რომ შეიძლება გულშემატკივრებს შეუძლიათ რომ ადრებოტეკეთ მევიდნენ უკვე. დღის განმავლობაში ხედავდი ძალიან ბევრი ისეთ ფოტოს, რომელიც ფაშოდაგაც გაიგეს ადამიანებმა, რომ ფანშოპი გაიხსნა, მიდიოდნენ და იქ ან სელფის იღებდნენ ხოლმე, ან რაღაცი პროდუქციის შესახებ თავის ასცენდნენ. მოკლედ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ ყოფილა ფანშოპში, ჩემი ფეისბუქის დახმარებით ზუსტად ვიცი რა აღერს, რა როგორი ხარისხის არის უკვე, რისიყი და შეიძლება და რისიყი და ანუ ალბათ როგორც ჩემი ზოგიერთი ფრენდის და ფულის ყველა გადაყრა ექნებოდა, თუმცა ნუ მაინც შეგატყობინეთ მოკლედ თბილისის დინამოს ფეისზე შეგიძლიათ შეხვედრით და დაათვალიეროთ ფანშოპი ჯერ ონლაინ, შემდეგ თუ დაგაინტერესებთ ისეც ეწვიოთ ლუბლიანას ქუჩაზე და თავსდები. ეს რაც ახლა საქართველოს, საქართველოს საინტერესო ამბები ნახე გუშინ ინტერნეტში, ნუ არა ქართული ამბები რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს არის პროექტი ზერო, რომელიც გუშინ გამოაცხადა Google-მა თავის ოფიციალურ ბლოგზე. და პროექტი ზერო ისახავს მის ნაჩენდექს. მოკეთ ზერო დე არის ესეთ ტერმინი, რომელიც გულისხმობს ნუ ჰაკერულ თავდასხმის ისეთ ფორმას, როდესაც ნუ არ აქვს დრო, ანუ საერთოდ ანუ ზერო დეი აქვს, ანუ ნული
აქვს
ადამიანებს, რომ რაღაც დაიცვან თავი, რაღაცით გადააჩინონ. ანუ ეს ძირითადად არის პრობლემა, იმიტომ რომ მოდის ისეთი ვთქვათ კუთხიდან შეტევა, რომელიც არ არის გააზრებული, რომ შეიძლება იყოს ბაგი, შეიძლება იყოს რაღაც პრობლემა, შეიძლება იყოს რაღაც შეცდომა და შეიძლება ამისად ამ კუთხით ხდება სისტემის აღება. Google-მა შექმნა პროექტი ზერო, რაღაც ისეთი, რომელმაც ჩემში ყოველ შემთხვევაში დატო ასოციაცია სუპერგმირებთან, საიდუმლო გუნდი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში იმუშავებს ინტერნეტში, იმუშავებს რაღაც Excel-ზე, იმუშავებს პროგრამებზე და ეცდება, რომ აღმოაჩინოს ისეთი ბაგები, აღმოაჩინოს ისეთი პრობლემები სისტემაში, რომელიც არ არის ცნობილი. ამის შესახებ განათავსებს ღია სისტემაში, სადაც სადაც ნუ კომპანიას თუნდაც ადამიანს არ ვიცი პირს მოკეთ, ვისაც აქვს ეს პრობლემა, რეალურად შეიძლება რომ დაინახოს, რომ არსებობს პრობლემა და მას ექნება დრო, რომ გამოასწოროს იმის, რომ თავი დაიცვა ზუსტად ესეთი
თავსუშველოს. ასე
თავსუშველოს კი, ანუ ეს არის სუპერგმირების გუნდი, თანამედროვე სუპერგმირების გუნდი, რომლებიც ძალიან რაღაც სამყარო გახადან უფრო უსაფრთხო და ძალიან ისეთი გმირები გახდნენ გუშინ მართლა ჩოლებით ინტერნეტში. თუ თქვენ გადახედავთ ტვიტერს,
დიდი გუნდია, ნენა, საინტერესოა, რამდენი კაცი მუშაობს ამ ყველაფერში.
ანუ Google-მა განაცხადა, რომ ის კიდე დაიქირავს ადამიანებს, რამდენი ადამიანი მუშაობს ეს არ წერია, ანუ ბლოგში წერია, რომ ყველას ვისაც აქვს გამოცდილება research-ში, security
პოზიციაში,
უსაფრთხოების ანუ გამოკვლევაში, ასევე ანალიტიკაში და ამ შემდეგ შეუძლია მიწაროს და რაღაც თუ დააკმაყოფილებს ალბათ რაღაც
მოთხოვნას
ეს ამ გუნდის წევრი. არის გუნდი საიდუმლო, როგორც თქვი კიდე, და ძალიან საინტერესო.
იმედია ისინი უშველნენ, გადაარჩენენ ვირტუალურ სამყაროს
საფრთხისგან. თვალი Google Security Research-ში ესეთი რაღაც, თუნდაც დაგუგლეთ მარტივად, თვალი ვადევნოთ მათ მუშაობას. ანუ არის გახსნილი ღია სისტემა, სადაც წერია თუ რას აღმოაჩენენ, სად აღმოაჩენენ ამბავს და ასე შემდეგ. მოკლედ ზერო დეი შეიძლება საერთოდ ან თუ ისინი წარმატებით მუშაობენ, ან აღარ იყოს, ან შეიძლება ძალიან შეიძლება მოხდეს ხოლმე, მაგრამ ნუ
თავი ჯობია რომ აღარ იყოს, ხო?
ჯობია. კი, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ აღარ იყოს, იმიტომ როგორც ბლოგში წერია, ანუ ან თუნდაც დანაშაულებრივი ჯგუფების წარმომადგენლებენ, თვითონ დანაშაულებრივი ჯგუფებიან, თუნდაც სახელმწიფოს მიერ სათავთავოდ დაკავებული კომპანიები და ასე შემდეგ, რომ ეს ყველაფერი აღარ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში, რომ აღარ ქონდეთ ეს გასახანი, Google-მა დაიწყო ესეთი პროექტი, რომლის შესახებაც ძალიან
კამპანია, ალბათ ასეც შეიძლება უწოდოთ ამ ყველაფერს.
უფრო დიდი რამ არის.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგა. გინა 9 საათი და 27 წუთია ახლა საქართველოში, რამდენიმე წუთში ნიკონ ერგაძე შემოგვიერთდება ახალი ამბებით.
Enrique Iglesias. Pitbull. Mr. Worldwide. So physical, it's like an animal. Oh. Day and night, I just imagine how you put your love on me. Lights off, lights on, ready for some action. Baby, come and give it to me. 'Cause I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Track my, 'cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. 'Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Yeah, baby, there you go.
Let's go.
Stealing my heart just like a criminal. No turning back, 'cause time is critical. Yeah, move your body like a miracle.
want you to stop it. Yeah, I'm a freak.
ხასათი და 30 წუთი შესრულდება სულ რაღაც რამდენიმე წამში საქართველოში ნიკო ნერგაძე გვიბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით აი 9:00 და 30 წუთია ახლა
საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით სიკვდილის ადგილზე ეროსი კიწმარიშვილის სახელზე გუშინ დარეგისტრირებული იარაღი აღმოჩნდა ათიცნობით სავარაუდოდ სწორედ ამ იარაღიდან არის მომხდარი გასროლა. რუსკი წმარიშვილის მეგობარი ბადრინ ანტაშვილი კი აცხადებს, რომ ის მისი ძმისთვის საჩუქრად იარაღის ყიდვას აპირებდა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გააკეთა მანეს განცხადება. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი რუსკი წმარიშვილის გარდაცვალების მიზეზებზე ყველას წინასწარი სპეკულაციებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. ისრაელის სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნასრული ჭურვის აფეთქებას ეს პირველი ისრაელელია რომელიც დაიღუპა პალესტინელებთან შეტაკებების ერთი კვირის განმავლობაში. ბრაზილიის ქალაქ ფორტალეზაში გაიხსნა ბრიქსის ქვეყნების ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამიტი შეხვედრის პირველ დღეს გამოცხადდა რომ იქნება განვითარების ბანკი და სარეზერვო ფონდი 100 მილიარდი დოლარის მოცულობით. უკრაინა რუსეთს აკისრეს პასუხისმგებლობას საჰაერო დარტყმაზე რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიწირა სულ ცოტა 4 ადამიანი და დაჭრა კიდევ რამდენიმე. მოსკოვში 21 ადამიანი დაიღუპა მეტროში ავარიის შედეგად დაშავებულია 160-ზე მეტი ცნობების თანახმად ცხერპლი მოყვა მეტროში მატარებლის ლიანდაგიდან გადასვლას. ევროპის პარლამენტმა ევროკომისიის პრეზიდენტის პოსტზე დაამტკიცა ჟან-კლოდ იუნკერი, ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა გასულ თვეში დაასახელეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებმა.
ახალი ამბები მოკლედ ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო 9:32 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში დილიდან ცხელა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ თბილისში ნახოთ როგორი ამინდი არის საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე
სინოპტიკოსთა წინასწარი ვარაუდით დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში +33 გრადუსიანა ვარაუდები, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში +35 გრადუსამდე დადგება. სოხუმში დღეს პირველ ნახევარში 30, მეორეში კი 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ზუგდიდში ტემპერატურა +34 გრადუსამდეა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33 გრადუსი იქნება. ანალოგიური ტემპერატურა იქნება სიღნაღშიც რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის +33 გრადუსამდე დადგება.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა და სტუდიაში გვერდება ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთარს.
ილამშვიდობის. საქართველოს ბერძნულმომავლის სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრების წევრები ჯონი ხეცურიანი და ზვიად პატარიძე მსოფლიოს ჩემპიონები გახდნენ. სლოვაკეთის ქალაქ სნინაში გუშინ დაწყებულ ტურნირზე მედლები 5 წონით კატეგორიაში გათამაშდა. ქართულ გუნდს 5-ვე წონაში თითო მონაწილე ხავდა და ხეცურიანისა და პატარიძის გარდა პოდიუმზე ასვლა ნიკოლოზ ჭიკაიძემაც შეძლო, იგი ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. მსოფლიოს ჩემპიონატი კიდევ 5 დღე უნდა გაგრძელდეს. დღეს ბერძნულმომავლის ჭიდაობაში მედლების დარჩენილი 5 კომპლექტი გათამაშდება. მომდევნო დღეებში კი ფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს გოგონები და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები გამოავლენენ. ბუდაპეშტში მიმდინარე წყალბურთელთა ევროპის ჩემპიონატზე კი გუშინ ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართა. მეორე თამაში ჩაატარა საქართველოს ნაკრებმაც და ისე წააგო რომ შანსი არ ჰქონია. შეგახსენებთ მეორე მარცხი იწვდიეს ქართველმა წყალბურთელებმა. ვლადიმერ ისელიძის გაცვლილი გუნდი აბჯერად საბერძნეთის ნაკრებთან დამარცხდა 6-15 და თამაშის ბედი პირველ სავე ტაიმში გადაწყდა, რომელიც ქართველებმა 2-10 წააგეს. დღეს ევროპის ჩემპიონატზე დასვენების დღეა. ხვალ ქართველი წყალბურთელები ჯგუფის ერთ-ერთ ლიდერს იტალიას დაუპირისპირდებიან. 19 ივლისს რუსეთს შეხვდებიან, ხოლო 21-ში ჩერნოგორიას. შეგახსენებთ, ჯგუფიდან მომდევნო ეტაპზე სამი საუკეთესო ნაკრები გადის. ბულგარეთის ქალაქ პლოვდივში კი ქალმოჭადრაკეთა ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატის დასრულებამდე 2 ტური რჩება. 9 ტურის შედეგების მიხედვით 8 ქულით ლიდერი რუსი ვალენტინა გუნინაა. მეორე მე-4 ადგილებს სამი მოჭადრაკე იყოფს, რომელთაგან რომელთაც გუნინაზე ერთი ქულით ნაკლები აქვს და რომელთაც გუნინაზე ერთი ქულით ნაკლები აქვს და რომელთა შორისაც სალომე მელიაცა ევროპირველობაზე სულ 11 ქართველი მოჭადრაკე გამოდის შეჯიბრების დასრულებამდე ორი ტური დარჩენილი და როგორც მოგახსენებთ საქართველოს ნაკრების წევრთაგან საუკეთესო მაჩვენებელი მელიას აქვს შემდეგ მოდიან ნინო ბაციაშვილი და ნინო ხურციძე რომლებიც 6-9 ქულით მეექვსე მეცხრე ადგილზე მყოფთა ჯგუფში ირიცხებიან დღეს ბოლოს ტურის შეხვედრები გამართება დღეს ეს საკმაოდ საინტერესო საღამოელით ფეხბურთის მოყვარულებს ევროპის სტადიონებზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩები გამართება და საქმეში თბილისის დინამოც ჩაერთვება საქართველოს ჩემპიონი დინამო არენაზე ყაზახეთის ჩემპიონ აქტობეს უმასპინძლებს გუშინ ტრადიციული წინასამატჩო პრესკონფერენციები გამართა რომლებზეც ჟურნალისტების შეკითხვებს ორივე გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა უპასუხა დინამოს ჩეხმა დამრიგებელმა მიხალ ბილეკმა განაცხადა რომ გუნდი მომავალ მატჩს საბრძოლო განწყობით ხვდება და მიუხედავად იმისა რომ თავად ახალი დაწყებული აქვს დინამოში მუშაობა მაინც მოახერხა იმ შემადგენლობის შეკორა რომელიც მზადაა შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად ჩვენი მთავარი ამოცანა ისე მოვიგოთ რომ გოლი არ გაუშვათ ხოლო თუ დიდი სხვაობით გავიმარჯვებთ ძალიან კარგი იქნებაო განაცხადა ბილეკმა აქტობეს მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმერ გაზაევმა კი თქვა რომ დინამოს შესახებ ბევრი ინფორმაცია შეაგროვა მეტოქე საკმაოდ კარგად ყავს შესწავლილი და შეეცდება ეს დღევანდელ მატჩიც დაამტკიცოს
როგორ ფიქრობ ოთო რა შანსები აქვს დინამოს და საერთოდ მაყურებელი თუ მივა დინამო არენაზე, იმიტომ რომ როგორც წესი და გვინახავს ხოლმე, მაინც თარიელი არის ხოლმე. თარიელი არის ხოლმე. ხო, სტადიონზე
მაყურებელს დინამო და საერთოდ ქართული ფეხბურთი ევროსეზონზე ახსენდება და დღესაც
სტადიონის
გავსებას არ ველოდები, მაგრამ
რომელი საათისთვის არის?
9 საათზე იქნება თამაში.
ძალიან დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9 საათი და 36 წუთია საქართველოში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივა. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტები. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გიხარო და მადლიან თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვს ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურ.
გასათი და 37 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით იმართება საჯარო დისკუსია თბილისში მცხოვრები უსახლკაროების მდგომარეობის შესახებ, სადაც ორგანიზაციები წარმოადგენენ საკუთარი კვლევის გამოკვლევის პირველად შედეგებს მთავრობის მიერ მოსკოვის პროსპექტზე გახსნილ კარავში ცხოვრები პირებისა და სხვადასხვა ობიექტებში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების უფლებრივი მდგომარეობის ასევე სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის თაობაზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ანა ჭიღვარია. სწორედ ის მუშაობდა ამ თემაზე და სწორედ მასთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი. უბრალოდ მანამდე შეგახსენებთ მე ჩვენს ტელეფონის ნომერს 298-327. თუ კი თქვენთვის თემა საინტერესო არის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე და ერთოთ საუბარში ან დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს მსმენელს, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, მოკლედ ეს თქვენს ნებას ურულზე არის დამოკიდებული. მოგესალმებით ანა და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ალბათ უნდა ვთქვათ და აღნიშნოთ ის, არ ვიცი, პოზიტიური მოვლენა იმასთან დაკავშირებით, რომ 2013 წელს სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ უსახლკაროებისათვის მოსკოვის გამზირზე დაედგა ეს კარვები, რათა ადამიანები არ გაყინულიყვნენ ქუჩაში, როგორც ჰქონდა ეს მსგავსი შემთხვევები, ვთქვათ, სამწუხარო შემთხვევები წინა წლებში. და შემდეგ უკვე თქვენ დაიწყეთ შესწავლა იმისა, თუ რა პირობებში, რა სიტუაციაში, რა მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ იქ ეს ადამიანები. ჩვენც არაერთი სიუჟეტი მიგვიწვრინი ამ თემისთვის, ამ სამთარს არაერთი სიუჟეტი გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით. და ეხლა უკვე ალბათ უნდა გკითხოთ პირადად თქვენ, ანუ ეს რა პირობებში არიან ახლა ამჟამად იქ მცხოვრები ადამიანები, რამდენად შესაბამება მათი ყოფა, ცხოვრება იქ სოკადაც სტანდარტებს, საერთაშორისო სტანდარტებს, თუ შეგვიძლია ასე ვთქვათ ისმეთანა.
მადლობა, ეს მოგახსენოთ მოწვევისთვის და ამ საკითხის დაინტერესებისთვის. როგორც აღნიშნეთ, 2013 წელს სახელმწიფომ გადაწყვიტა იმ ფატალური შედეგების საწინააღმდეგოდ გაეკეთებინა ეს კარვები, რომელიც იყო მოკლევადიანი რეაგირებისთვის და იმ ეტაპზე საუკეთესო გამოსავალი იყო, მაგრამ 2013 წლის დეკემბრიდან დღემდე უკვე 9 წელზე მეტია გასული და ნერ მოკლევადიან სტანდარტს გადაცდა კარვების ფუნქციონირება, რაც შესაბამისად ბადებს დამატებით პრობლემებს და ამჟამად მდგომარეობა, კარავში არსებული მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, ყველა მიმართულებით, დაწყებული ინფრასტრუქტურით, დამთავრებული სერვისების არარსებობით, რომლებიც სჭირდებათ. სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან გვაქვს საქმე, როცა კარავზე ვსაუბრობთ. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობების ქონები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებით, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები, ასევე პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე ადამიანები, ყოფილი პატიმრები, დევნილები და ასე შემდეგ.
ანუ ყველა თითქმის შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა შეგვიძლია
ვთქვათ, რომ ყველა სახის მოწყვლადი ჯგუფი, რასთანაც საქმე გვაქვს საქართველოში, ერთად არის თავმოყრილი და რა თქმა უნდა ამ ყველა ადამიანს სჭირდება განსხვავებული.
ანუ რამდენი ადამიანი არის დღესდღეობით?
ამ ეტაპზე 200-მდე ადამიანია, მაგრამ ალბათია ეს რიცხვი გამომდინარე ქონდა პარტ შემოდინება და გადინება და არანაირი უფლება არ აქვთ მათ დააყოვნონ მათი ნების გარეშე. ასევე პრობლემა გვაქვს იმასთან, რომ თვითონ კათარზისი, რომელიც ამ ეტაპზე კურირებს ამ სერვის, შედგება ძალიან წირი შტატებისგან. ეს არის 4 ადამიანი, რომელიც მომსახურე პერსონალი, რომლებსაც გარკვეულწილად ბუნდოვნა და აქვთ გაწერილი თავიანთი სამუშაო უფლებამოვალეობები და ასევე მომზადებელი არის სტაფი, ესეთი სპეციფიური სამედიცინო.
აი რა იგულისხმება ან ამაში, რომ თქვათ, იგივე თქვათ სამედიცინო სახურება. მე მახსოვს, რომ როდესაც თქვა ამ ზამთარს სტუმრობდი აი ამ კარვების ტერიტორიას, იქ თქვა მორიგეობდა სასტრაფო დახმარების ბრიგადა, რომელიც იდგა. ეხლა რა მდგომარეობა თქვა ამ საზრის თვალსაზრისით?
მიმაგრებული ქურთა სამედიცინო პუნქტი, რომელიც არის წეროვანში ფუნქციონირებს ავადმყოფო და ექიმი და ექთანი ყოველდღურად 24 საათიანი მორიგეობით ემსახურებიან ამ ადამიანებს, მაგრამ ულია და ვერ ხერხდება კოორდინაცია რეფერალურ საავადმყოფოსა და ადგილობრივ მედპუნქტს შორის, რაც ბადებს ესეთ შეკითხვებს დროულ რეაგირებასთან დაკავშირებით და ადეკვატურ რეაგირებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ის რომ ბაზისური საჭიროებები არ აქვთ ამ ადამიანებს დაკმაყოფილებული, რაც მოიაზრება იმაში, რომ არის საკმაოდ ძიმე ანტისანიტარიული მდგომარეობა.
მით უმეტეს ზაფხული დადგა ძალიან ცხელა.
არ არის კონდიციონერები საშუალება, რაც ზამთარში შესაბამისად გამოიხატებოდა იმით, რომ იყო სიცივე, ხოლო ზაფხულში პირიქით ძალიან ძიმე სიცხეა, არ ხდება არანაირად და ვერ ხდება კლიმატის კონტროლი. გამომდინარე იქიდან, რომ არიან კარვებში, არ იკეთება კარი, არ არის შესაბამისი ფანჯრები. ასევე საქმე გვაქვს გადამდებ დაავადებებთან, ადამიანებ რომლებსაც აქვთ ტუბერკულიოზი და ასე შემდეგ, იმყოფებიან იმ ადამიანებთან ერთად კარვებში, რომლებსაც არ აქვთ მსგავსი დაავადებები, ასევე არის კანის დაავადებები, არის ქვეწარმავლების და მხრნელების პრობლემა და ძალიან ძიმე.
ანუ ეს ყველაფერი ახლა ისეთი რამ დარღაცებით ჩამოთვალეთ, რაც გარკვეულწილად არ ვიცი ეს რამდენად შეიძლება ამას ასე ვუწოდოთ, მაგრამ რაღაცა არა ადამიანურ მოპყრობასთან შეიძლება, არა ჰუმანურ პირობებთან გვაქვს საქმე. ანუ შეიძლება ესე ითქვას, ეს ხომ ახლა
უბრალოდ ვერ ვისაუბრებთ ვერანაირ სერვისზე, რომელიც შეიძლება რაღაცნაირად აწყობილი იყოს ამ სისტემაში, იმიტომ რომ სანამ რეალურად ეს ბაზისური საჭიროებები არ მოწესრიგდება და არ დაალაგდება ეს ყველაფერი, ვერ გადავალთ მომდენო ეტაპზე. ჩვენი მთავარი ადვოკატირების მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მოხდეს როული რეაგირება სახელმწიფოს მიერ და იყოს ლიმიტირებული და დროში გაწერილი, რასაც ველოდებით დღეს რო წარმოადგენს.
ანუ დღეს გაქვთ თქვენი ახლა აი სწორედ ამ საკითხებზე, ამ თქვენს გამოკვლევის შედეგებზე შეხვედრა ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც, თუმცა მანამდე ალბათ კიდევ ერთი ფაქტიც უნდა გავიხსენოთ და თუ უმეშლება მაშინ შემისწორეთ, ამ ზამთარს გარდაიცვალა მოსკოვის პროსპექტზე ხომ ერთ-ერთი ფატალური შედეგი ჰქონდა იყო და მას მერე ხომ არ ყოფილა თქვა შემთხვევა.
6 მძიმე პალიატიური, 7 მძიმე პალიატიური პაციენტია, რომლებიც გამომდინარე თავიანთი მძიმე მდგომარეობიდან
უკანასკნელ დღეში არიან შეგვიძლია. ანა, აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ნიკონ ერგაძე შემოგვიერთდა, ერთ წუთში გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს და დავბრუნდებით შემდეგ.
ხარ პროკურატურის ინფორმაციით, სიკვდილის ადგილზე ეროსი კიცმარიშვილის სახელზე გუშინ დარეგისტრირებული იარაღი აღმოჩნდა. მათი ოცნებით სავარაუდოდ სწორედ ამ იარაღიდან არის მომხდარი განსწრება. ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა არ იგეგმება და ეს იყო მიზანმიმართული კამპანია, რომელიც მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას ემსახურებოდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა განცხადება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. მოსკოვში 121 ადამიანი დაიღუპა მეტროში ავარიის შედეგად, დაშავებული 160-ზე მეტი ადამიანი. ისრაელელი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნასრული ჭურვის აფეთქებას. ეს პირველი ისრაელელია, რომელიც დაიღუპა პალესტინელებთან შეტაკებების ერთი კვირის განმავლობაში.
მადლობთ ნიკო. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ანა ჭიღვარია. ჩვენ საუბრობთ ეგრეთ წოდებულ უსახლკაროთა პრობლემაზე და მდგომარეობაზე, რომლებიც ცხოვრობენ როგორც მოსკოვის პროსპექტზე გაშლილ კარვებში, ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ შევეხებით ეგრეთ წოდებულ შეჭრილთა პრობლემასაც, რომლებიც სხვადასხვა ობიექტებში ცხოვრობენ, მათ მდგომარეობას. ანა, ჩვენ საუბრობდით იმ პაციენტებზე, რომლებსაც პალიატიური მკურნალობა სჭირდება და ისინი ცხოვრობენ კარვებში მოსკოვის პროსპექტზე და მათ, როგორც თქვათ, იქ მომსახურე პერსონალი ამბობს, როგორც ჩვენ თქვი, დღე-დღეზე ამოუვათ სული. მაგრამ ხო, არ ვიცი ეს რანაირად შეიძლება, არ ვიცი ამას გამოვეხმაროთ.
სიმეა ეს საკითხი, სამწუხაროდ არ არსებობს მომვლელის ინსტიტუტი, რომელიც ამ ადამიანებს ნამდვილად შეირდებათ. ეს 4 კათრი, რომელიც კათარზის და მიმართებულია, ნამდვილად არ არის საჭირო.
ანუ ისინი განიცდიან სავარაუდოდ ტკივილსაც, ხო, ალბათ არა ადამიანებს
ნამდვილად არის
მედიკამენტები თუ არის რა.
მედიკამენტები ქურთა სამედიცინო პუნქტი წევს გარკვეულ მკურნალობას, მაგრამ ყოველთვის ჩივიან არადროული და არასათანადო მკურნალობის კურსების გამო იქ მცხოვრები ადამიანები. ასევე მინდა რაღაც ფუნქციურ პრობლემებზე გამომეხლო ყურადღება. არც ერთი სოციალური მომსახურების აგენტო არ იღებს პასუხისმგებლობას აღნიშნულ თავშესაფარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვერ ხდება ამ ადამიანების საჭიროების გამოკვლევა, გარდა იმისა, რომ კათარზისის მიმღები დამხმარე, არ ვიცი კონკრეტულად რა ფუნქცია აქვს ამ ადამიანს და რა პროფესიული გამოცდილება, აწარმოებს აღწერას სახელი გვარი ძირითადად არის დემოგრაფიული მონაცემები, რაც არ მიდის რაღაცა ფორმალობის მიღმა და ტოვებს ამ ადამიანის საჭიროებებს ყველანაირი ჩარევის გარეშე. ასევე არ არის ფსიქიატრი მიბმული ამ სერვის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი საჭიროებაა ფსიქიატრის, და ასევე ინსტრუმენტები, სპეციალიზებული ინსტრუმენტები, რომელიც ნებისმიერ რაღაცა სერვის მითუმეტეს მსგავსი მრავალფეროვანი მოწყობილი ჯგუფის არსებობაში უნდა ჰქონდეს ყველა სამიზნე ჯგუფზე მოთხრობული, რის გარეშეც უბრალოდ შეუძლებელია ინტერვენციის დაგეგმა და განხორციელება.
ანა, თქვენ ამ გამოკვლევას პრინციპში რამდენიმე თვის განმავლობაში ახორციელებდით, ხო, და ალბათ აი ამ თვების განმავლობაში თქვენ პარალელურად გექნებოდათ ალბათ რაღაცა, არ ვიცი, ან რეკომენდაციები, ან შეხვედრები ან საუბრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ხო? არ ვიცი რა გამოხმაურება მოძდევს ხოლმე თქვენს შეხვედრებს, თუ არის ასეთი შეხვედრები და არის ასეთი საუბრები ამასთან დაკავშირებით და რატომ გაიწელა ეს პროცესი აქამდე, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თქვათ თქვენ საუბრობთ აი იმ მსგავსი ტიპის პრობლემებზე. ჩვენს ეთერშიც ასეთ დიდის პროგრამაში არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, მაგრამ ამჯერად შენ ისეთი ფაქტები მოგაქვს და ისეთ პრობლემებზე ლაპარაკობ, რომელიც ფაქტურად წარმოადგენენ.
მსგავსი ჩარევა და მსგავსი გამოკვლევის განხორციელებისკენ ზუსტად გვიბიძგა ამ მოქმედებამ, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან მოდიოდა. მიხედვით იმისა, რომ ათავთ გარკვეული სახის ხედვა, ეს არ არის ჩამოყალიბებული კარგად და არ იმპლემენტაციისთვის საკმაოდ დიდ დროს საჭიროებს, როგორც თვითონ აცხადებენ. მაგრამ გამომდინარე საჭიროებებიდან დაუყოვნებელი რეაგირება
პირველ ეტაპზე, ანა ყველაზე საჭირო, არ ვიცი რა უნდა იყოს ახლა იმ პალიატიური ავადმყოფების გადაყვანა სხვაგან, ნუ არ ვიცი.
შესაბამისი სერვისების სიმცირე ჩვენ ქვეყანაში ყოველთვის არის პრობლემა.
ყველა სფეროში
შეიძლება. და უბრალოდ რაღაცნაირად შეუძლებელია უცხოეთის გამოცდილებაზე, რომ ვისაუბროთ, ყველა ამ სამიზე ჯგუფს აქვს თავისი დაცული საცხოვრისი, რომელიც მორგებულია მათ საჭიროებაზე სპეციალიზებული სტაფი, რომელსაც აქვთ გამოცდილება მათთან მუშაობის. მაგრამ საქართველოში ეს არის პირველი პრეცედენტი, რაც თავისთავად ართულებს ამ შელთერის აშენებას და რეალურად დაგეგმარებას. მე ვთვლი და ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე უნდა იყოს რაღაცნაირად ტრანზიტული ცენტრი, რომელიც ნიადაგს მოამზადებს იმისთვის, რომ შემდგომში ეს ადამიანები გადაყვანილი იქნა სპეციალიზებულ სერვისებში. მაგრამ შეუძლებელია ამდენი სხვადასხვა სამიზნედ სხვადასხვა მოწყობის ჯგუფის ერთდროულად ერთ თავში საბარში მოთავსება.
მე მახსოვს, რომ ახლა ჩვენი ახლადარჩეული მერი, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ინფრასტრუქტურის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო, ის ერთ-ერთ ვიზიტზე, როდესაც იმყოფებოდა კარვებთან, მან თქვა, რომ იგეგმება რაღაცა გარკვეული ტიპის თავშესაფრის აშენება უსახლკაროთათვის. თქვენ რა
იგეგმება? მაგრამ დღეს ბატონი გეგაჩიასგან ველოდებით ხედვას.
გეგაჩია ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი.
დიახ, ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც პირდაპირ კომპეტენციაში არის მსგავსაკითხებზე რეაგირება. მე ვთვლი, რომ რაღაცნაირად შეიძლება წარმოგვიდგინოს თავისი ხედვა და ასევე ვადები.
დიახ.
რაღაც შეხვედრები, რომლებიც ხორციელდებოდა, სამწუხაროდ უშედეგო იყო, სამწუხაროდ ვადებთან დაკავშირებით ყოველთვის პრობლემა აქვს სამინისტროებს. ამ ეტაპზე იმედია გვეცოდი მე კონკრეტულად.
ბავშვებზე მინდა კითხვა აუცილებლად. ამ ზამთარში 7 ბავშვი იყო ორი ოჯახიდან, ანუ საერთო ჯამში 7 ბავშვი იყო. დღეს თუ არიან იქ ბავშვები?
ანა, დღეს ამ ეტაპზე იმყოფება ერთი ბავშვი, გუშინ ვიყავი და ეს ბავშვი არის თავის ოჯახთან ერთად, მშობლებთან ერთად, რომლებიც ოჯახური კონფლიქტის გამო წამოსულები არიან სახლიდან. და ამ ეტაპზე რაღაცნაირად ვერ ხერხდება ბავშვის სხვა სერვისში გადაყვანა. მე მოხარული ვარ, რომ ბავშვები, რომლებიც იყვნენ ზამთარში, მოხდა მათი გადაყვანა მცირე
ოჯახების გადაყვანა მოხდა თუ უბრალოდ
მოხდა ან ოჯახების გაძლიერება სხვადასხვა ოჯახებში სხვადასხვა ჩარევა მოხდა, ამაზე ნამდვილად იმუშავა ჯანდაცვის სამინისტრო, მაგრამ სახესებო აქვს
რომ ერთი ბავშვი ისე არის. ან აუცილებლად მინდა გკითხო ეგრეთ წოდებული შეჭრილების საკითხებს თემაზეც. აი ეს მათი აქტივობა, არ ვიცი თუ შეიძლება ამას ასე ვუწოდოთ, განსაკუთრებით გაძლიერდა 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ. სისტემატურად ხდებოდა, თქვა, მათი შესვლა სხვადასხვა, არ ვიცი, მიტოვებული შენობები იქნებოდა ეს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს რა მდგომარეობა არის ამ თვალსაზრისით? მაშინ მახსოვს დევნილთა მინისტრი დავით დარახველიძე საუბრობდა იმაზე, რომ მათთვისაც იგეგმებოდა ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ტიპის, არ ვიცი, საცხოვრებლების გადაცემა, მიცემა. თქვა, მერია ახორციელებდა კიდევ შვეიცარიის განვითარების ფონდთან ერთად მშენებლობას, ხო, კი, მშენებლობას მათთვის, რამდენიმე ოჯახისთვის, ეს ყველა რა თქმა უნდა ვერ დაკმაყოფილდება. ახლა რა მდგომარეობა არის აი ამ მიმართულებით?
ხო, ეს სხვა სპეციფიკა განსხვავებით კარვებისგან. ისინი არიან ადამიანები და ოჯახები, რომლებსაც კერძო საკუთრება არ გააჩნიათ და ამ ეტაპზე სახელმწიფო გამომდინარე იქიდან, რომ ცხოვრობენ სახელმწიფო საკუთრებაში, უხსნით იმ სოციალურ დახმარებას, რომლებსაც ისინი იღებენ და რომელიც მათი უკანასკნელი შემოსავლის წყაროა. ეს საკითხი საკმაოდ ბუნდოვანია და რეალურად სტრატეგია ამ მიმართულებით არ არის. ამ საკითხზე უფრო EMC მუშაობდა და მე უფრო ნაკლებად ვარ ჩახედილი და
საკითხი ინფორმაცია
მოგახსენებთ ზუსტ სახელმწიფო ზუსტ სტრატეგიას, მაგრამ იგივე ამ საკითხთან დაკავშირებითაც დღეს ნამდვილად ველოდებით პასუხებს. ეს არის საკმაოდ დიდი რიცხვი ოჯახებისა, რომლებიც ითხოვს დაკმაყოფილებას კერძო საკუთრებით და იკვეთება როგორც დევნილთა სამინისტროს, ასევე სხვადასხვა სამინისტროების კომპეტენცია, რომლებმაც უნდა ირეაგირონ მსგავს საკითხებზე და ყოველთვის დგას სამინისტროების კომპეტენციის პრობლემა და ვერ ხერხდება კოორდინირებული მუშაობა, რათა უფრო ეფექტური იყოს ნებისმიერ პრობლემაზე ჩარევა და მითუმეტეს თავშესაფრის შემთხვევაში სერვისის უზრუნველყოფა, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს როგორც მერიამ, ასევე განათლების სამინისტრომ, რათა ადამიანები, რომლებიც არიან როგორც სამუშაო რესურსის შეფასება და გამოყენება, რომელიც არ მომხდარა, ასევე გამიჩნდა უნდა მოხდეს იმ ადამიანებს, ვინც არიან რაღაცნაირად სპეციალური საჭიროებებით და ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ ფუნქციონირება, მათ სოციალურ უნარჩვებზე უნდა მოხდეს მათი გადამზადება და ისევ რეინტეგრაცია საზოგადოებაში, ხოლო დანარჩენი ნაწილი, ვინც სპეციალიზებულ სერვისს საჭიროებს, უნდა იყოს გრძელვადიანი სერვისის და მოვლის ქვეშ.
ანა, აუცილებლად მინდა გკითხოთ რეკომენდაციების შესახებ ხებ კიდევ ერთხელ, მაშინ უფრო დეტალურად და კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ამაზე, გაცემის ბოლოში გავდივართ ნელ-ნელა, რომელი უწყებების მიმართ და რა ტიპის რეკომენდაციები გექნებათ თქვენს, თქვენს პარტნიორ ორგანიზაციას, რომლებიც მუშაობდით აი ამ გამოკვლევაზე, იმისათვის რომ დროულად მოხდეს, არ ვიცი, მეტნაკლებად მაინც აი ამ ძალიან ძიმე, მოდით პირდაპირ ასე უწოდოთ ამას, ძალიან ძიმე სიტუაციის გამოსწორება, მითუმეტეს რომ ახლა ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი არის მატულობს და იქ კიდევ უფრო ალბათ გამწვავდება როგორც ინფექციური დაავადებები, გადამდები დაავადებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ერთ წუთში რომ ჩავიდეთ.
რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს სერვისის შენობის მომზადება, რათა მოხდეს ამ ადამიანების გადაყვანა. ეს უშუალოდ ეხება როგორც შენდაცვის სამინისტროს, ასევე მერიას, საკრებულოების შემდგომში ალბათ გადაინაწილებენ ამ პასუხისგებლობას, ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და როგორც ხდება ნებისმიერი სერვისის დაგეგმარება კოორდინირებული მუშაობით და ხედვით პასუხისგებლობების გადანაწილებით და საჭიროების შესავლით. ჩვენ არ გვეძლოდა ინფორმაციის გადამოწმების საშუალება გამომდინარე იქიდან, რომ ექიმები არ ფლობდნენ გარკვეული საკითხის ინფორმაციას და არც კათარსისის წარმომადგენლები. პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს ამ ადამიანების საჭიროების დეტალური მულტიდისციპლინარული მიდგომის საფუძველზე შესწავლა და გამოკვლევა და შემდგომში შესაბამისი სერვისის
მოქმედება. ძალიან დიდი მადლობა, ანა, მე იმეც ვიტოვებ, რომ აი ამ რეკომენდაციებს, რომელსაც თქვენ დღეს გაცნობთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ძალიან დროულად გაითვალისწინებენ ისინი და მოხდება ამ სიტუაციის მეტნაკლები გამოსწორება. მაინც გასაგები არის, რომ საბოლოო აღმოფხვრაზე ალბათ ამ ეტაპზე მაინც ვერ ვისაუბრებთ. და ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმო ახლა მე მიკროფონი, პრესას გადაავლებს ის თვალს.
ნინო, დავიწყებ სოკატი მიმოხილვით, ანუ რას წერენ გაზეთები პირველ გვერდებზე. ცხადია, ძირითადად ეროსი კიზმარიშვილის სიკვდილზე ალაპარაკი ახალი თაობა. ეროსი კიზმარიშვილი გარდაცვლილი იპოვეს მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა. ალია კიზმარიშვილის მანქანაში ნაპოვნი იარაღი დიანაში შეძენილი 9 მმ-იანი ჩეზე 75-ია ვერსია, ასევე მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა რა მოხდა ყიფშიძის 13-ში. ვერსიიდან დავიწყებ. ვერსია აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს ეროსი კიზმარიშვილთან, რომელსაც უკანასკნელ ინტერვიუ ვერსიაში ასე აწერია და მიმოხილულია მისი ცხოვრება. სხვა თემებს რაც შეეხება, აი კიდე რაზე წერენ ქართული გაზეთები, თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ვითარება არის განხილული ბევრგან, საკრებულოში რამდენიმე პოსტი ისევ ნაციონალები დაიკავებენ, კითხულობს ვერსია. ოცნება ოცნების წინააღმდეგ უმრავლესობის წევრების დაპირისპირება მუნიციპალიტეტებში. მის შესახებ წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ ვერსიაში.
ალია კითხულობს კოდე კუბლაშვილი თანამდებობას ხომ არ ტოვებსო, თუმცა პასუხი მაინდამაინც არ არის აქ გაცემული. ასევე აანონსებს მალე პროკურატურა დაკითხვაზე გივით არგამაძეს და გიორგი ღვინიაშვილს დაიბარებსო. მწყედი აქ ყველაფერი კითხვის ნიშნებით არის, როგორც იცის ხოლმე ალიამ ზოგადად. რეზონანსი მალე ყელისაშვილის ფრაზას აქვეყნებს პირველ გვერდზე, მეტ მხარდაჭერას ველოდი, თუნდაც თავმჯდომარისგანო. აქვე წაიკითხავთ სამინისტრო და სამეკიდან 10%-ით აძვირებენ და იმას, რომ კიცმარიშვილის ახლობლებს სუიციდის არ შეერათ. ამას პრინციპში გაზეთის თითქმის ყველა გაზეთის სტატიაში შეხვდებით აი ამ ხაზგასმას, რომ ახლობლებს არ შეერათ სუიციდის. მზარდი ისლამური რადიკალიზმი აზერბაიჯანში, მიუხედავად ვაჰაბიტების დევნისა, მათი რაოდენობა თვითონთვე იზრდებაო. ამის შესახებაც წერს რეზონანსი. ეს იყო ნინოს მოკლედ პრესის მიმოხილვა, თქვი რას აქცენტს ყურადღებას ქართული პრესა.
დიდი მადლობა, ეს ნიკო გახდათ, რომელმაც პრესას გადაავლო თვალი. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. თქვენს მედით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში უმუშაობდით თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ოპერატორის პულტთან გოჩალეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.